Viimeksi puhuttiin siitä, kuinka Pietari tunnusti Jeesuksen Kristukseksi. Ja varmasti monesti meillekin voi tulla sellaisia tilanteita, että me ollaan hyvin vahvoja uskossamme ja me tunnetaan se Jumalan läsnäolo ja Jumalan hyvyys ja kaikki, että okei, että Jeesus on Herra ja antaa palaa. Ja sitten voi tulla jo se seuraava mutka, kun tuntuu, että hei, että onko hän oikeasti Herra ja onko hän siinä läsnä ja onko hän lähellä. Ja sama myöskin se, että meidän mielipiteemme saattaa muuttua varsinkin silloin, kun tulee kyse Jumalan tahdosta. Ja se, että Herra kun ilmestyy meille ja puhuu ja kertoo asioista, miten ne pitäisi olla, miten meidän tulisi elää, miten meidän tulisi toimia, tai mikä on se Jumalan suunnitelma, niin siinä vaiheessa voi tulla yhtäkkiä, että hei, ei ihan noin. Ja mä luen täältä Markuksen evankeliumin 8. luvusta, jakeesta 31 eteenpäin. Eli Jeesus on juuri, tai Pietari on juuri tunnustanut Jeesuksen ja sanoo, että sinä olet Kristus. Ja ihan pieni hetki sitten eteenpäin, kun Jeesus alkaa opettamaan ja puhuu heille omasta kuolemastaan. Ja hän alkoi opettaa heille, että ihmisen pojan piti kärsimään paljon ja joutumaan vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hylittäväksi ja tulemaan tapetuksi ja 3 päivän perästä nousemaan ylös. Ja tämän hän puhui peittelemättä. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan, mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsinsa ja nuhteli Pietaria sanoen, mene pois minun edestäni saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Jeesus puhui ensimmäisen kerran kuolemastaan ja siitä, että minkälaisella kuolemalla. Että siihen liittyy kärsimystä, siihen liittyy se, että kirjanoppineet ja nämä fariseukset, sun uskonnolliset johtajat tulee kääntymään häntä vastaan. Tämä oli vasta ensimmäinen kerta, kun Jeesus toi tämän profeetian ennustuksen esille. Hän puhui sitä kaiken kaikkiaan 3 kertaa. Ja tuntui, että 3. kerrallakaan se ei mennyt vielä perille. Että vaadittiin se, että Jeesus ylös nousi ja ilmestyi opetuslapsille. Ja sitten vasta se alkoi kirkastumaan, että hei, hän on todellakin ylös noussut. Hänen mainitsemansa 3 ryhmää, jotka tulisivat hylkäämään Jeesuksen ensimmäisenä. Se oli juutalaisten suuri neuvosto. Ja tiedätkö, musta tuntuu, että monesti käy näin, että me aletaan saivartelemaan Jeesuksen kanssa ja Raamatun sanasta ja aletaan sillä tavalla ikään kuin hylkeä Jumalaa ja hänen tahtoansa. Ja kun sana sanoo meille jotakin, niin äkkiä me ollaan vähän sillä, että me haetaan, että hei, löytyykö tähän joku semmoinen helpompi reitti, mikä miellyttää enemmän minua. Ja kun Pietari alkaa nuhtelemaan Jeesusta, niin kuin Matteus kertoo vielä, että Pietarin sanon, että Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Pietarin opetuslapset ei oikeasti ymmärtänyt, mistä on kysymys. Ei riittänyt se, että Jeesus olisi ollut vain maanpäällinen Messias. Ei olisi riittänyt, että hän olisi vain sellainen, mikä tekee maanpäällä ihmeitä ja on niin kuin hyvä tyyppi. Ei. Jumalalla oli paljon suurempi suunnitelma. Ja se suunnitelma oli se, että hänen ainokaisen poikansa piti kuoleman, että maailman synnit sovitettaisiin. Ja kun miettii tätä ajatusta, että miksi Pietari menee nuhtelemaan Jeesusta, niin se oli varmasti inhimillinen rakkaus Kristusta kohtaan. En mä halua menettää tuollaista, mitä mä näen nyt tässä edessäni. Siinä oli kunnioitusta ja se varmaan semmoinen määrätylainen odotus myöskin siihen, että kun tiesi, että Jeesus tekee ihmeitä, että tämä laittaa lopulta tämän koko seurakunnan täällä semmoiseen järjestykseen, että oksa pois. Mutta hän ei voinut ymmärtää sitä, että kysymys onkin sellaisesta järjestyksen laittamisesta, että siihen kuuluu sovitus kaikkien ihmisten edestä, ei pelkästään Israelin kansan ja juutalaisten, vaan koko kansan, kaikkien ihmisten puolesta. Ja kun sanotaan, että Jeesus puhui avoimesti, mitä se tarkoitti? Hän puhui peittelemättä. Hän puhui niin ymmärrettävästi, että siinä ei ollut vaikeita teologisia kiemuroita eikä ajatuksia. Mutta Jeesus nuhtelee Pietaria niin voimakkaasti, vielä siellä opetuslasten keskellä, että hän sanoo, mene pois saatana. sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Ja tässä on yksi semmoinen ajatus. Mehän tiedetään, että saatana ei ollut Pietarissa siinä hetkessä, vaan hän oli Jeesuksen seuraaja. Mutta se ajatusmaailma oli samanlainen kuin siellä Matteuksen evankeliumissa, kun Jeesusta kiusataan erämaassa. Jeesus sanoo samat sanat, että mene pois saatana. Käskee sieluvihollisen väistymään. Samalla tavalla myöskin sieluvihollinen voi meidän ajatusmaailmaa ikään kuin yrittää muokata ja suunnata. Ja sitten on tämä meidän oma liha, joka haluaa jotakin muuta. Pietarin ja opetuslasten motiivit oli hyvät. Pitää rakas Jeesus siinä lähellä. Että tämä Herra, että tämä olisi meidän kanssa. Tällainen loppuun asti. Se oli se inhimillinen ajatus. Se ei ollut se taivaallinen jumalallisen suunnitelman ajatus, joka sanoi, että hänen on mentävä pois ja lähetettävä se toinen puolustaja, pyhä henki. Tulee seurakunnan aika. Jumalan valtakunnasta oli päätetty jotakin muuta kuin mitä me ihmiset osasimme ymmärtää ja osasimme ajatella. Sitä ei myöskään Pietari eivätkä muut opetuslapset ymmärtäneet. Tässä oli vähän semmoinen ajatus, niin kuin joskus aikaisemminkin tuonut ja moni muukin sanonut sitä, että monesti hyvä menee parhaan edelle. Eli ajatellaan, että se mikä meille ihmiselle on mukavaa, mikä tuntuu minusta hyvälle, niin ei se aina olekaan Jumalan tahto. Ei ollut kauhean hyvä ajatus, että Jeesus, että hänen pitää kärsimään, hänen pitää kuolla. Mutta ne ei ymmärtänyt sitä ajatusta, että kolmantena päivänä hän on nouseva kuolleista. Joskus on niin, että Jumalan asiat, ne johdatukset, Jumalan sana, se satuttaa inhimillistä ihmistä. Se satuttaa jopa äidin sydäntä tai isän sydäntä, oman lapsen kohdallakin, kun me ollaan näissä hengellisissä todellisuuksissa. Joskus on niin, että kun mä ajattelen, että se on minulle helpompaa, mukavampaa, miellyttävämpää, se olisi parempi vaihtoehto kuin se, mitä Jumala meistä tahtoo, tai minkälaisen tien Jumala on meille suunnitellut. Jotenkin mulle tuli sellainen ajatus, että yksi tämmöinen henkilö Raamatussa, mistä haluaisin muutaman pienen ajatuksen ottaa tähän väliin, mennä tuonne Vanhan testamentin puolelle, ja se on kuningas Saul. Saul oli sellainen, joka ajatteli ihmisen mielenmukaisesti. Ja siellä ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 15 on tämmöinen surullinen tarina siitä, kuinka Saul on tottelematon Jumalalle. Ja mun mielestä mitä Leena toi äsken esille, niin tässä on vähän samaa ajatusta. Jos kuuntelette tarkkaan tämän ensimmäisen jakeen, mitä täällä sanotaan. Mutta Samuel sanoi Saulille, minut Herra lähetti voitelemaan sinut kansansa Israelin kuninkaaksi. Kuule siis Herran ääntä. Niin voitelu. Saul oli voideltu Israelin kuninkaaksi. Ja se velvoitti jotakin. Kuuntelemaan Herran ääntä. Leena, puhuit anteeksi antamisesta, anteeksi pyytämisestä, jos on jotakin vastaan, niin ne tulee sopia ja laittaa pois. Että, miksi? Että se voitelu, joka kristityille on annettu, että se säilyisi. No, Herra puhuu Samuelin kautta näin Saulille. Ja Samuel jatkaa. Näin sanoo Herra Sebaot, minä kostan Amalekille sen, mitä hän teki Israelille asettamalla hänen tielleen, kun hän tuli Egyptistä. Mene siis ja voita amalekiläiset ja vihkikää tuhonomaksi kaikki, mitä heillä on. Äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet, naiset, lapset ja imeväiset, raavaat, lampaat, kamelit ja aasit. Annettiin käsky vihkiä tuhonomaksi kaikki, mitä täällä amalekilaisilla oli. Se oli aika järkyttävä, ei tämä kaunista luettavaa. Kiitos Jumalalle, että meidän ei tarvitse toimia näin. Tämä oli silloin siellä Vanhan testamentin aikana Israelin historiaa, mutta tässä oli kuitenkin Jumalan säädös. Amalekilaiset epäjumalan palvontaa, Israelin vihollinen ja näin edelleen. Mutta miten Saul toimii? Hänestä sanotaan näin. Mutta Saul ja väki säästivät Agagin sekä parhaimmat lampaat, lihavimmat raavaat ja karitsat, kaiken mikä oli arvokasta. Sitä he eivät tahtoneet vihkeä tuhon omaksi, mutta kaiken karjan, mikä oli halpaa ja arvotonta, he vihkivät tuhon omaksi. Jumala oli antanut käskyn, että kaikki pois. Mutta nyt Saul tekee ajatuksissaan. Hei, mähän teki fiksusti. Mä otan nyt kaikki ne rikkaudet, kaikki ne aarteet, mitä täällä on. Säästän tuon kuninkaankin ja näin edelleen. Ja otan ne lihavimmat parhaat sieltä karjasta. Mitä Jumala ajatteli siitä? Mooseksen lakiin oli kirjoitettu, että se mikä on vihitty tuhon omaksi, niin se oli oikeasti vihitty tuhon omaksi. Sitä ei voinut mikään enää pelastaa, vaan siihen tuli se tuomio päälle. Ja sitten täällä jakeessa 9, anteeksi kun mennään eteenpäin, niin täällä jakeessa 19-24. Herra puhuu, miksi et kuulu Herran ääntä, vaan syöksyit saaliin kimppuun ja teit sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Saul vastasi Samuelille, minähän olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Minä olen tuonut tänne Agagin, Amalekin kuninkaan ja vihkinyt tuhokan omaksi amalekilaiset. Mutta väki on ottanut saalista lampaita ja raavaita parhaan osan siitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi Kilgalissa. Silloin Samuel sanoi, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle. Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalan palvelusta. Koska sinä olet hydennyt Herran sanan, on myös hän hydennyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana. Saul sanoi Samuelille, minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja sinun sanasi, sillä minä pelksin kansaa ja kuulin heidän ääntänsä. Tässä oli selkeästi tämä sama kuin Jeesus sanoo Pietarille, että sinä kuulet enemmän ihmisiä. Tulee ne inhimilliset ajatukset, että nyt pitää toimia näin, että miellytän itseäni, miellytän ihmisiä, mutta myöskin pitää ottaa huomioon, että tuskinpa Saul olisi mennyt ja uhrannut Jumalalle niitä parhaita. Vaan todennäköisesti hän olisi halunnut pitää itsellänsä ne. Oli tullut jo se pimeys sinne sydämeen. Tämä on yksi sellainen asia, mitä mä mietin monesti. Että annanko minä Jumalalle sitä parasta? Ei Herra pyydä minulta, niin kuin täällä sanoo, että ei hän pyydä uhria. Tarvitse meidän uhreja, vaan kuuliaisuutta. Me pyydetään monesti niitä syntejä anteeksi. Minä pyydän ainakin ajatuksien, tekojen ja sanojen syntejä. Mutta tänä päivänä mä oon lisännyt siihen vielä sen neljännen ajatuksen, että sitä tottelemattomuutta, että mä en ole kuulijana Jumalan sanalle aina niin kuin pitäisi olla. Kiitos Herralle, että hänen armonsa kestää ja Jeesuksen veressä on edelleen voima, että me voimme turvata ja kääntyä hänen puoleensa. Saul oli puolittain kuulijainen. Hän teki vain sen osan, mikä häntä miellytti ja mikä hänestä näytti hyvälle, mikä oli inhimillisesti järkevää. Miksi me piipahdamme tänne Vanhan testamentin puolelle? Se on ihan terveellistä välillä meillä muistaa, minkälaista maailman aika oli siihen aikaan. Minkälaisia sotia joutui Israelin kanssa käymään sen tähden välillä tottelemattomuuden tähden. He olivat tappiolla ja siunauksessa he pääsivät aina vihollisesta voitolla. Se on sama esikuva meille tänä päivänä. Jos me ollaan Jumalalle kuuliaisia, niin meillä on aina semmoinen, niin kuin, mennään niin kuin voitoissa, vaikka meillä on vaikeuksia. Mutta jos me olemme tottelemattomia, niin todennäköisesti meille elämässämme jossain vaiheessa alkaa tulemaan myöskin vaikeuksia sen tähden. On se siunauksen ja kirouksellakin, mikä löytyy Raamatusta. Mutta roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Eli täältä löytyy aina myös se toivo ja se keino, millä me päästään eteenpäin. Ja Timoteukselle Paavali kirjoittaa, jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Se oli toisessa Timoteuskirjassa luvussa 3. Eli on hyvä lukea niin vanhaa testamenttia kuin uutta testamenttia. Ja muistaa, että vaikka siellä on niitä julmia sotia, se ei tarkoita sitä, että meidän tulee sotia. Se ei tarkoita sitä, kun siellä Herran kansa joutuu taistelemaan, että meidän tarvitsisi taistella sillä lihan käsivarrella. Ei vaan meillä on aivan erilaiset sotavarusteet kuin täällä vanhan liiton aikana. Mutta aivan kuin tämä Pietarin ja Jeesuksen kohtaamisen seurauksena, Jeesus olisi ikään kuin nähnyt hyväksi opettaa opetuslapsille ja vielä laajemmalle joukolle hänen seuraamisestaan. Oli selkeästi vähän nyt semmoinen tunne tässä koko ajatuksessa, että yhtäkkiä opetuslapset alkaakin opettaa sitä opettajaa. Mutta Pietari menee, että ei Herra, ei sulle saa tapahtua mitään tämmöistä. Älä nyt tommosia puhu. Vaikka kysymys on Jumalan pojasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Opetuslasten tehtävä ei ollut suojella ja opettaa Jeesusta, vaan seurata häntä. Ja tämä on muuten myöskin meille opiksi. Meidän tehtävä ei ole opettaa Jumalaa, eikä sanoa Jumalalle, minkälainen hän on. Vaan hän on ilmoittanut itsensä, minkälainen hän on. Ja meidän tulee tyytyä siihen. Totta kai me saamme oppia Jeesuksesta koko aika enemmän. Armon käsityshän on se, missä meidän tulisi kasvaa. Kristuksen armossa, hänen armossa tuntemisessa ja hänen rakkaudessa. Sitä meillä ei ole koskaan niin kuin tarpeeksi. Mutta sitten kun me mietitään sitä, että ainakin mä oon joskus ollut siinä kohdassa elämässäni joutunut sanomaan Jumalalle, että opettamaan Jumalalle, että hei, mikä mulla on niin kuin oikein, mikä on mulle hyväksi. Mikä minusta tuntuu hyvältä. Ja sitten mä oon joutunut joskus Jumalalle opettamaan sitäkin, että minkälainen sä Jumala niin kuin oikeasti oot. Että minkälainen sä Jeesus olet. Ja sun muuta. Sitten mä oon joutunut pahaksi pettymykseksi aina toteamaan, että loppujen lopuksi onneksi Herra on armollinen ja pitkämielinen. Että hän kertoo minulle, minkälainen hän on. Hän tietää paremmin kuin minä itse, mikä on minulle oikein ja mikä on minulle väärin. Hän tietää sen, mitä minä tänään teen, onko se minulle hyväksi vai onko se minulle turmioksi. Yksi semmoinen hieno asia, minkä me hyvin herkästi aletaan opettaa Jumalaa sillä tavalla, että me aletaan tiukentaa sitä Jumalan antamia lakia ja säädöksiä niin tiukalle, että kun me nähdään, että jollain uskovaisella on mukavaa ja se elää semmoinen vapautuneena, kristittynä, iloiten Herrassa, niin me ruvetaan rukoilla, että Herra, anna sille synnin tunto, kun se on, sehän on ihan hirveä toi, kun sehän on ihan iloinen tässä uskoelämässä. Vaikka emme tällään suoraan sanota, mutta se on siellä sydämessä vähän katkeruutena, että ei hyvää päivää, että miten se iloitsee tollaan noin. Ja on, että kiittelee Herraa, että ei koko, että voi, koho raskasta, niin kuin mulla. Tai sitten meille tulee, että voi kuule Jumala, opi nyt vähän sitä armoa, anna pikkasen enemmän anteeksi, kuin pitikään antaa. Eihän sä voi olla noin tiukka. Nämä on semmoisia, mihin ainakin itse olen niin törmännyt omassa itsessäni. Mutta nämä on hyvät sanat, mitkä Jeesus sanoi Pietarille, että mene pois minun edestä saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Mä mietin joskus, teologia on tosi hyvä, että jotkut lähtee opiskelemaan teologiaa yliopistoon. En aliarvioi sitä ollenkaan. Mutta joskus musta tuntuu, että siellä yritetään myöskin opettaa Jumalaa, millainen hänen pitäisi olla. Ei tyydytäkään siihen, mitä Raamattu. Haetaan rivien välistä tai haetaan jostain rinnakkaislähdeteoksista samalta aika-ajolta tekstejä, mikä kertoo Jumalasta jotakin. Vähän sinne päin. Mutta turvallisempi on pysyä ihan tässä perussanomassa. Eli Kun Pietari lähti nuhtelemaan Jeesusta, niin Jeesus jatkaa opettamista. Hän kutsuu koko kansan ja opetuslapset luoksensa ja alkaa puhumaan hänen seuraamisestaan. Ei hänen opettamisestaan, ei Jeesuksen johtamisesta, ei Jumalan määräämisestä, vaan hänen seuraamisestaan. Ja luetaan täältä muutamia jakeita. Jakeesta 34. Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa? Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Jeesus ei pyydä meitä, että me vihattaisi itseämme, vaan hän pyytää meitä, että me kiellettäisi itsemme. Tämä on aika semmoinen kauhean muoti juttu tänä päivänä. Eihän. Mä haluan sitä ja mä haluan tätä ja mulle ja minä ja minä. Ollaan hyvin itsekeskeisiä ja ajatellaan, mä te ette ole, mutta jotkut on. Ja se on aika vaikea ajatus. Me äkkiä sekoitetaan siihen, että Jumala kieltää meiltä kaiken hyvän. Että hän tekee jotakin sellaista, ottaa meiltä pois, että meidän ei ole enää hyvä olla. Vaan se on jotakin muuta. Se on sitä, että kun me kielletään itsemme, niin se tarkoittaa sitä, että me aletaan myöskin seuraamaan Jeesusta kaikessa elämässä. Myös se tahtotila, että mä haluan seurata Jeesusta jokaisessa tilanteessa. Niin, että sinä et ole enää se itsetarkoitus, vaan itsetarkoitus on Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautensa, josta me ollaan osalliset Kristuksen kuoleman kautta. Tarkoitan tällä sitä, että me niin herkästi tehdään näitä omia tekoja, että me kelpaisimme Jumalalle. Me yritetään suorittaa uskoa, me yritetään olla mahdollisimman hyviä, tai sitten me tehdään jotakin muuta siinä. Mutta joka tapauksessa, että meille riittäisi, että me kiellettäisiin se oma osuutemme pelastuksesta, omien tekojen osallisuus siihen pelastukseen, koska se on yksin Kristuksen ristin sovitustyön tähden meillä on pelastus, mikä meidän tulee ottaa vastaan. Mutta me ei voida ansaita sitä, me ei voida tehdä sitä. Ja mulla on äärimmäisen hieno kohta tämä, että kun täällä sanotaan, että ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Mitä on ristin ottaminen? Että mä otan sen ristini ja lähden sen kanssa kulkemaan. Se ei ole oikeasti muuten sitä, että mulla on hirveän painava taakka selässä. Mitä mä raahan ympäri kyliä tuolla noin. Ja on, että voi, kyllä elämä on vaikeeta. Vaan, tiedätkö, ristin ottaminen, se tarkoitti sitä, että se, joka joutui ottaa ristin, kulki kohti kuolemaa. Hän kulki kohti kuolemaa. Se ei ollut iloinen asia, mutta se on sitä itsensä kieltämistä. Niin kuin Paavalikin kirjoittaa, että meidän liha ja meidän synnit on lyöty sinne ristille Kristuksen kanssa. Ja kun se meidän risti, mikä itse kullekin on, niin se on todellakin armon paikka, se on vapahtamisen paikka, se on pelastuksen paikka. Mutta siihen ristiin me ei voida lisätä jälleen niitä omia kuormiamme, koska Jeesus on ne kantanut. Meidän tulee kuolla, että hän voi saa meissä sijaa, että hän saa meissä elää. Ristin kantaminen on hoipumista teloituspaikalle. Ja tiedätkö, jollakin tavalla Raamattu sanoo meille, että kuolema on meille voitto. Et siellä me ollaan sitä maalissa, me ollaan perillä. Ja nyt kun ollaan saanut nähdä parin seurakuntalaisen elämän loppuvaiheita ja olla niissä mukana, niin se on oikeasti sellaista määrätulaista hoippumista, menemistä kohti sinne tuntematonta, mistä sana kertoo, että siellä on hyvä olla, siellä on autuus ja kaikki, mutta siinä on oma raskas taipaleensa. Mutta sen jälkeen on voitto. Jeesus sanoi, että seuratkoon minua. Hän antoi aika, että hei, seuratkoon minua. Ei mitään, että seuraa minua, jos jaksat, tai sun muuta. Eikö tämä kerro jo? Jeesus ottaa ristinsä. Että se risti ei ole liika painava, vaan pystyy seuraamaan Jeesusta. Mutta et voi juosta Jeesuksen ohi, etkä rinnalle, vaan Kristus, olemme Kristuksen perässä. Meidän tulee aina muistaa se, että me ollaan hänen seuraajansa, emme hänen kilpailijoitansa, emme niitä, jotka sanomme Jeesukselle, miten täällä tulee elää ja miten täällä tulee toimia, vaan hän on se, joka sanoo, miten meidän tulee elää. Hän edellyttää kuuliaisuutta. Tuossa katsoin yhden raamattuopetuksen ja siinä tämä saarnaaja sitten kertoi semmoisen tilanteen, kun pappi meni kauppaan ja sai kaupassa vähän väärin rahaa takaisin sitten. Kauppias antoi vähän runsaammin. Ja pappi sitten mietti vähän aikaa, mitäköhän mä oikein tekisin. Että mitä mä nyt tässä tilanteessa nyt tekisin, että pitäisikö mun palauttaa se raha vai eikö mun pitäisi palauttaa. Ja lopulta se tuli siihen johtopäätökseen, että hän päätti, että hän menee sinne kauppaan ja palauttaa sitten sen rahasumman. Ja tämä kauppias sanoi, että joo, että kyllä hän tiesi, että kun se pappi meni siihen, että hän antoi vähän väärin, että sanoi hänelle vähän liikaa. Joo, kyllä mä tiedän ihan tasan tarkkaan, kuinka paljon annoin liikaa. Että kuuntelin vaan sinun saarnasi tuossa noin joku aika sitten, kun puhut rehellisyydestä, niin ajattelinpä kokeilla, että kuinka rehellinen itse oot. Ymmärrättekö, kun me seurataan Jeesusta, niin me ollaan myöskin, niin kuin Jeesus oli silmätikkuna, niin me ollaan Jeesuksen seuraajina. Myöskin meitä tutkitaan, meitä seurataan, meitä koetellaan. Ja maailma koettelee meitä. He näkee meidän vaelluksemme ja se, miten me hänen jalanjäljissään kuljemme, se kertoo maailmalle sen, minkälainen meidän Jumala on, minkälaisia me ollaan kristittyinä. Jeesus kutsuu meitä siihen, että me lopettaisimme oman elämämme hallitsemisen ja Jumalan elämän säätämisen. Ajatelkaa, kuinka hienoa, kun Jeesus sanoi, että seuratkoon minua. Siellä, kun Jeesus oli ylös noussut, niin oliko se Johanneksen evankeliumissa, kun Pietari siellä kyselee vähän tilanteista ja miten Johanneksen käy ja näin, niin Jeesus sanoi, mitä se sinua vaivaa? Seuraa sinä minua. Samalla tavalla Jeesus sanoo meille tänä päivänä, että meidän tulee henkilökohtaisesti seurata häntä. Ei ihmisten pelosta, ei ihmisten takia, vaan Jeesuksen takia. Seurata häntä. Ja muistaa, että me ollaan sitten se häntäpää ja hän on se pää. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielulleensa. Tämä oli semmoinen raamatun paikka, olen kertonut teille ennenkin, minkä minä joskus 90-luvun alussa kuulin, muistin aivan väärin. Ja siinä oli semmoinen tosiasia oli se, että Jumala käytti, tosi paljon tuli ihmisiä uskoon. Ja mä olin unohtanut, tiedätkö, nämä ihmiset, kaikki, ketä oli tullut sen mun todistamisen ja ehkä pakottamisen ja uhkailun kautta niin kuin uskoon ja pelottelun kautta. Niin mulla oli semmoinen pieni kirja, se oli nimipäiväkirja. Ja mä tässä ihan varmaan vuosi kaksi sitten löydettiin Merjan kanssa. Ja mä katselin sitä, että mikä tämä oikein on. Ja siellä oli aina päivämäärä ja oli ihmisen nimi ja etunimillä vaan. Ja sitten mä tausin, että ei hyvää päivää. Että nämähän on niitä, mitä on tullut uskoon silloin aikoinaan, kenen puolesta on rukoillut syntisen rukouksen. Ja jotkut niistä on joskus vielä kävellyt vastaankin, on pysynyt uskossa, että se on kyllä Jumalan ihme. Ihan täysin, niin kuin se pelastuminenkin. Niin Pyhä Henki puhuu mulle monta kertaa. Ikään kuin tämän Raamatun jakeen kautta. Mutta se kuuluu näin. Mitä se sinua hyödyttää, vaikka voittaisit kaikki maailman sielut, mutta saisit omalle sielullesi turmion? Ajatelkaa tämmöistä aivan ihan eri sieltä kuin tässä. Ja siitä ei ole montaa pitkä aika, kun mä tajusin, että ei tässä lue niin kuin miten Jumala puhuu mulle sillä niin kuin henkilökohtaisesti. Että Jari, on vaara, että sun sielullesi tulee turmio. Vaikka voitat kuinka paljon sieluja, jos et tee parannusta. Ja jos et anna hoitaa Jumalan sua kuntoon. Joskus on näin. Mun olisi pitänyt silloin kuunnella, mitä Herra sanoo sen kautta. Ja tajusin, että eikö mennään kuin höyryveturi, voitetaan puolella Suomeen, ja kyllä se siitä. Ei käynyt niin. Tuli 20 vuoden sakkokierros, ja kiitos Jumalalle, nyt ollaan tässä. Mutta kuitenkin tämän jakeen ajatuksena on se, että jos meidän elämämme suurimmat vaikuttimet on rikkaus, kunnia ja synnissä elämisen nautinnot, että se on se, mikä antaa meille niin kuin elämään, niin kuin onnen ja autuuden. Niin tiedätkö, sen seurauksena on ainoastaan onnettomuus sielulle. Ja myöskin onnettomuus tässä ajassa. Kyllä on pakko sanoa, että joskus ajattelen näin nyt yli viisikymppisenä miehenä, että voi että, kun olisin silloin nuorena ollut viisaampi. Voi että, kun olisin ollut Jumalalle kuuliaisempi. Voi että, kun olisin totellut, mitä Jumala mulle puhuu. Eli ne raahaa mukana, mutta kiitos Herralle, nyt mennään tässä. Se, että jos maailman rikkaus ja kaikki tämä muu menee edelle, sen seurauksena on järkyttävä onnettomuus, ero Kristuksesta. Ja sitähän me ei tahdota, eihän. Mennäkseen kuningas Sauliin vielä. Jeesus sanoo tässä, että joka häpeää minua ja minun sanojeni tässä aviorikkoessa syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävää, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Tässä on muuten semmoinen äärimmäisen vaikea Raamatun paikka. Sillä tavalla, että tämä voi mennä sieluhoidollisesti joko täysin mettään, taikka sitten tämä oikealla tavalla, niin tämä auttaa ihmistä. Tässä nimittäin ei tarkoiteta nyt sitä, että jos sä olet ujo ja arka, tai että on niin kuin, tiedäksään niin kuin semmoinen trumpetin soittaja, joka nurkassa tuolta, että Jeesus on Herra ja Jeesus pelastaa. Tämä ei tarkoita ollenkaan sitä, vaan tämä tarkoittaa sitä jo, että kun sä kohtaat, kun sulle julistetaan evankeliumi, sulle kerrotaan Jeesuksesta. Häpeätkö sä sitä, mitä sulle julistetaan? Häpeätkö sä sitä Jumalan sanaa, että sä et ota sitä vastaan? Me ollaan erilaisia, me ollaan persoonia. Ja tässä minä ymmärrän sen näin, että kysymys on todellakin siitä, että onko se häpeä sanoma Kristuksesta. Semmoinen, että hei, tuossa ei ole mitään, mä en tota halua. Ja mä en halua kuulla sitä, enkä mä halua sitä kellekään puhua. Niin sitä tarkoitaan tässä. Totta kai meistä voi tulla niitä, että me häpeämme Jumalaa. Minä ainakin jossain elämänvaiheessa on tullut tilanne, että vaikka on ollut vahva todiste ja näin. Ne on kuitenkin on joutunut joskus sellaiseen tilanteeseen, että on tullut niin vahvoja ihmisiä ja niin kuin ne tekijät siinä ympärillä, että ei ole pystynyt sanomaan, että mä oon kristitty. Ja enkä mä siitä ole kadotukseen johtunut. Tänä päivänä kyllä uskallan, mutta sitten sanotaan, että on vielä viisauttakin, että ei aina välttämättä kannata joka paikassa sanoa. Mutta Merja on rohkea vaimo, hän, nyt kun työt loppui, hän teki CV:n ja laittoi, että on ollut vapaaehtoistyössä seurakunnassa. Niin siellä oli virkailija ja sanoi, että tätä ei kyllä kannattaisi laittaa, todennäköisesti tämä tulee olemaan este moneen paikkaan. Mutta meillähän on uskonnon vapaus. Hyvä Merja, että olet rohkea. Häpesikö Saul Jumalan sanoja? Häpesi. Hän ei tehnyt sitä, mitä Jumala käski. Hän kielsi sen. Hän kuunteli enemmän, halusi ihmisten suosion. Oliko Jeesus katastrofi ajatuksineen, sanoineen, tapoineen, niin että se nostatti ihmisissä häpeää? Varmasti uskonnollisissa johtajissa, jotka hänet hylkäsivät. Hän, joka tuli aasilla ratsastaan, joka oli syntynyt sinne seimeen, joka keskusteli ja söi syntisten kanssa, kosketti sairaisiin, porttoihin, varkaisiin, kokematta itse minkäännäköistä häpeää. Vaan mitä Jeesus koki? Hän koki rakkautta jokaista ihmistä kohtaan. Sen tähden Jeesus tänäänkin, hän rakastaa, hän pelastaa, hän parantaa ja täyttää meitä pyhällä hengellä. Mutta ajattele, kuinka yksinkertainen tie meillä on annettu. Raamattu sanoo, että tämä tie on niin helppo, että siltä ei hullukaan niin kuin eksy. Ja kun meillä on annettu tie, että seuraa, kulje Jeesuksen perässä, kulje hänen jalanjäljissään. Eikö aika mielenkiintoista? Ja me tehdään vaikeaksi tämä. Meillä on keulakuva Kristus, jota kohti kulkea, jonka perässä mennä. Sananlaskut sanoo, taitava käy elämäntietä ylöspäin, välttääkseen tuonelan, joka alhaalla on. Jesaja 30:21, sinun korvasi kuulevat takaisin tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle, tässä on tie, sitä käykää. Jumala on luvannut lohduttaa omaa kansansa. Hän on luvannut jo lohduttaa meitä. Ja niin kuin tänä päivänä monesti kuulemme, että tämä tie on hullujen tie. Tämä tie on ihan järjetön. Mutta niin Raamattu kertoo siitäkin, että tulee aika, kun Jumalan lapset sanovat, Herran tie ei ole oikea. Juuri heidän omat tiensä eivät ole oikeat. Meidät on kutsuttu Jeesuksen seuraajiksi. Ja se, mitä mä haluan tänään sanoa, on se, että se oikein iskostuisi sun mieleesi, sun sydämeesi. Se juurtuisi tänne sydämeen, että me ollaan vaan seuraajia, Jumalan lapsia. Niin tänään, kun on äitien päivä, kun se sorsa emo menee siellä poikuen edelle ja me muut mennään siellä perässä kipin kapiin. Eikö näin? Ja kasvetaan siitä ja kannetaan hedelmää ja eletään ihmisiksi. Siihen meidät on kutsuttu. Ei opeteta Jumalalle sitä, mikä olisi meille hyväksi, sillä hän tietää sen, mikä on meille hyväksi. Tänäkin päivänä. Kaikki, mikä on jo kirjoitettu, se pitää, se pysyy, se ei muutu miksikään. Vääntäköön kukaan miten tahansa tykkää. Siellä se on ja sinne se on taottu. Ja toivottavasti se on taottu myöskin meidän lihasydämiin Jumalan laitia. Jumalan käskyt. Aamen.